40-րդ. Մացկոն ու Յագենկան միաժամանակ մնացին պլոցքում, որպեսզի աբահոր կտակի ուժառանգության գործերը վերջացնեն, ապա հարկավոր թղթերը վերցրած առաջ շարժվեցին։ Ճանապարհին նրանք ոչ մի տեղ երկար չէին կանգ առնում, քանի որ հիմա գնալը հեշտ էր, շոգը ճահիճները չորացրել էր, գետերը փոքրացրել, և ճանապարհը ձգվում էր խաղաղ երկրով, որտեղ ժողովուրդը բարեկամ էր ու հյուրասեր։ Այնուամենայնիվ Մացկոն զգուշության համար մի ծառայի միջոցով սերածից լուր էր ուղարկել զգոժելիցի, որ ինքն ու Յագենկան գալիս են, և Յագենկայի եղբայր Յասկոն մի զինված ջոկատի գլուխ անցած նրանց դիմավորեց կես ճանապարհին և ուղեկցեց մինչև տուն։ Հանդիպման րոպեին շատ ուրախություն, ողջագուրանքներ ու բացականչություններ եղան։ Յասկոն, որ երկու կաթիլ ջրի պես նման էր Յագենկային, այժմ նրանից էլ մեծացել էր։ Ինչ երևելի պատանի էր դարձել նա։ Կայտառ, ուրախ, ինչպես հանգուցյալ զիխը, որից նա ժառանգել էր երգելուսեր, և աշխույժ էր ինչպես պեծ ու կրակ։ Նա արդեն զգում էր իր ուժն ու տարիքը, իրեն հասուն տղամարդ էր համարում, և իսկական տիրոջ պես կարգադրություններ էր անում ծառաներին, որոնք իսկույն կատարում էին նրա հրամանները, ասես ընդունելով նրա հեղինակությունն ու իշխանությունը։ Մացկոն ու Յագենկան զարմացել էին դրանից, իսկ նա իր հերթին մեծ բավականությամբ ու հիացմունքով էր նայում քրոջ գեղեցկությանը ու շարժումներին, քանի որ նրան վաղուց չէր տեսել։ Նա ասում էր, որ արդեն պատրաստվում էր նրա մոտ գնալ, և եթե մի քիչ էլ ուշանային, իրեն տանը չէին գտնի, չէ որ առանց այդ էլ հարկավոր է աշխարհ տեսնել, մարդամեջ դուրս գալ, ասպետական փորձ ձեռք բերել և սովորել կռվի բռնվել թափառական ասպետների հետ։
«Աշխարհին ու մարդկային սովորություններին ծանոթանալը լավ բան է», պատասխանեց Մացկոն։ «Դա սովորեցնում է մարդկանց մեջ իրեն պահել և ամեն մեկի հետ հարմար ձևով խոսել. միաժամանակ խորացնում է բնական խելքը». «Բայց ինչ վերաբերում է կռվի բռնվելուն, դու դրա համար դեռ ջահել ես. Ավելի լավ է այս բանը ես քեզ ասեմ, քան որևէ մեկ ուրիշ ասպետ, որը միաժամանակ կարող է և քեզ վրա ծիծաղել».
«Բայց կարող է և ծիծաղելուց հետո լաց լինել», պատասխանեց Յասկոն։ «Իսկ եթե ինքը չհասցնի լաց լինել, իր կինն ու երեխաները լաց կլինեն»։
Եվ նա մեծագույն վստահությամբ հայացքը առաջ առեց, ասես աշխարհի բոլոր շրջիկ ասպետներին ասում էր. «Մահվան պատրաստվեցեք»։ Բայց ծերունի ասպետը հարցրեց.
«Իսկ չտանն ու վիլկը ձեզ հանգիստ էին թողնում։ Չէ որ նրանց աչքը Յագենկայի վրա էր»։
«Օ՜, վիլկը Սիլեզիայում սպանվեց»։
Նա փորձել էր մի գերմանական ամրոց գրավել, և գրավել էր, բայց պատի գլխից գցած գերանի տակ էր ընկել, և երկու օրից հետո հոգին ավանդեց։
«Ափսոս, խղճում եմ նրան»։ «Նրա հայրն էլ գնացել էր Սիլեզիա, գերմանացիների դեմ, որոնք այնտեղ ճնշում են մեր ժողովրդին, և մեծ ավար էր վերցրել նրանցից. Բայց ամրոցներ գրավելը ամենավտանգավորն է. այդ ժամանակ ոչ զենք ու զրահն է օգնում, ոչ ասպետական հմտությունը. Աստված տա, որ իշխան Վիտոլդը ամրոցներ չպաշարի, այլ միայն բաց դաշտում զարկի խաչակիրներին»։ «Իսկ չտանը»։ «Նա ինչ է անում»։
Յասկոն ծիծաղեց։
«Չտանն ամուսնացել է. բարձր բժեգից մի գյուղացու աղջիկ է ուզել, որը հայտնի է իր գեղեցկությամբ. Բայց նա ոչ միայն գեղեցիկ է, այլև խելացի. Դե հո չտանից շատերն են քաշվում, բայց նա շրխկացնում է նրա մազոտ սեփաթին ու քթից բռնացման ածում, ոնց որ շղթայած արջ»։
Այս լսելով ծերունի ասպետը զվարթացավ։
«Այ թե ինչ, բոլոր կանայք մի տեսակ են»։ «Յագենկա, դու էլ այդպես կլինես»։ Հարկ աստծո, որ այդ կրվարարների հետ գործ չեք ունեցել. Ճիշտ որ ասենք, ես նույնիսկ զարմանում եմ, որ նրանք իրենց բարկությունը Բոգդանեցի վրա չեն թափել.
Չտան այդպիսի միտք ուներ, բայց Վիլկը, որ նրանից խելոք էր, չթողեց. Նա եկավ մեզ մոտ, զգոժելիցի, ու հարցրեց, թե որտեղ է Յագենկան. Ես ասացի, որ գնացել է աբահոր թողած ժառանգությունը ստանալու.
Իսկ նա թե, հապա ինչու Մացկոն դրա մասին ինձ ոչինչ չասաց.
Ես էլ նրան պատասխանեցի, միթե Յագենկան քոնն է, որ նա քեզ հաշիվ տար. Եվ որովհետև նա խելամիտ տղա էր, երևի իսկույն գլխի ընկավ, որ ձեզ էլ, մեզ էլ ավելի դուր կգա, եթե Բոգդանեցը պաշտպանի չտանից. Նրանք նույնիսկ լավիցում, Պյասկովի մոտ, կռվեցին իրար հետ, և լավ տրորեցին իրար. Իսկ հետո միասին այնքան խմեցին, որ գետնին թավալվեցին, ինչպես միշտ անում էին.
«Աստված թողություն տա Վիլկի հոգուն», խոսեց Մացկոն, և նա խոր հոգոց հանեց, ուրախանալով, որ Բոգդանեցուն ոչ մի ավերմունք չի տեսնի, բացի նրանից, որ կարող էր պատահել իր երկար բացակայության պատճառով. Եվ իրոք ամեն ինչ մնացել էր առանց կորուստի, ընդհակառակը, անասունների թիվն ավելացել էր, իսկ ձիերի փոքրիկ երամակի մեջ արդեն կային երկու տարեկան մտրուկներ, որոնց մի քանիսը ֆրիզական մարտական հովատակներից էին, արտասովոր բարձրահասակ և ուժեղ. Կորուստը միայն այն էր, որ մի քանի գերի փախել էին, այն էլ քչերը, որովհետև փախչել կարելի էր միայն Սիլեզիա, իսկ այնտեղ գերմանական կամ գերմանացած ավազակ ասպետները գերիների հետ ավելի վատ էին վարվում, քան լեհ շլախտիչները. Բայց եվ այնպես հսկա հին տունը ավելի էր քայքայվել. Նրա ձեպը ճակճքել էր, պատերն ու առաստաղները ծռվել, իսկ խեժափի ճուգերանները, որոնք դրվել էին 200 տարի և գուցեև ավելի առաջ, սկսել էին փտել. Տանիքը ծակծկվել էր, և ծածկվել կանաչ ու դեղին մամուռի ամբողջ կղզիներով. Սենյակներում, որտեղ մի ժամանակ ապրում էր գրադ Բոգդանեցիների մեծաթիվ տոհմը, այժմ ամառվա ուժեղ անձրևների ժամանակ առաստաղներից կաթում էր. Ամբողջ շենքը իջել էր, և նմանվում էր պառաված մեծ սնկի.
«Թե որ խնամք լիներ, դեռ էլի կդիմանար. Ախր նոր է սկսել փչանալ»,
ասում էր Մացկոն ծերունի կառավարիչ Կոնդրատին, որը տիրոջ բացակայության ժամանակ վարում էր տնտեսությունը. Ապա ավելացրեց.
«Ասենք, ես այսպես էլ մինչև մեռնելս կարող էի ապրել այստեղ. Բայց Բիշկոյին սազում է ամրոցում ապրել».
«Տեր իմ աստված, ամրոցում»։
«Այո, ապա ինչպես»։
Զբիշկոյի և նրա ապագա երեխաների համար ամրոց կառուցելը ծերունու նվիրական իղձն էր։ Նա գիտեր, որ եթե շլախտիչը ապրում է ոչ թե սովորական տան մեջ, այլ խանդակով ու ցեցապարիսպով շրջապատված շենքում, և ունի իր աշտարակը, որի վրայից պահակը շարունակ դիտում է շրջակայքը, ապա այդպիսի շլախտիչին հարևանները էլ ավելի են հարգում. Տնտեսություն վարելն էլ հեշտ է լինում նրա համար. Անձամբ իր համար Մացկոն շատ բան չէր ուզում, բայց Բիշկոյի ու նրա որդիների համար քչով գոհանալ չէր կարող, մանավանդ այժմ, երբ կալվածքները այնքան մեծացել էին։
«Իսկ եթե նա Յագենկային ուզի»,
մտածում էր Մացկոն,
«նրա հետ էլ Մոչի դոլու և աբահոր ժառանգության տերը դառնա, էլ այս կողմերում ով կարող է նրա հետ ոտ մեկնել»։
Բայց այդ բոլորը կախված էր նրանից, թե կվերադառնաս Բիշկոն, իսկ դա անհայտ բան էր, և ամբողջովին աստծուց էր կախված։ Եվ ահա Մացկոն ինքներեն ասում էր, որ հիմա իրեն հարկավոր է գործը կարգի բերել աստծու հետ, և ոչ միայն չնեղացնել նրան, այլև աշխատել նրա աչքը քաղցրացնել իրենց վրա։ Դրա համար էլ նա Քշեսնյայի եկեղեցու համար ոչ մոմ էր խնայում, ոչ հաց, ոչ որս, իսկ մի երեկո զգոժելիցի գալով Յագենկային ասաց.
«Վաղը գնում եմ Կրակով, մեր Սուրբ Թագուհի Յադվիգայի դամբարանին երկրպագելու,
Աղջիկը վախից նույնիսկ վեր թռավ նստարանից. Չլինի որևէ վատ լուր եք ստացել?
Ոչ մի լուր չեմ ստացել, և դեռ չէր էլ կարող լինել. Բայց դու չես հիշում, երբ ես հիվանդ էի, կողիս մեջ երկաթի կտոր էր խրվել, և դու զբիշկոյի հետ գնացիր կղբահյութ բերելու. Ես այն ժամանակ ուխտարի, որ եթե առողջանամ, գնալու եմ թագուհու դամբարանը համբուրելու. Դուք բոլորդ այն ժամանակ շատ հավանություն տվիք իմ այդ մտադրությանը, և ճիշտ արիք. Տեր Աստվածը սուրբ ծառաներ շատ ունի. Բայց նույնիսկ այնտեղ ամեն մի սուրբ նույն նշանակությունը չունի, ինչպիսին ունի մեր թագուհին, որին ես չեմ ուզում նեղացնել նաև նրա համար, որ խնդիրը վերաբերում ես բիշկոյին.
Ճիշտ է, այդպես է, ասաց Յագենկան, բայց դուք հենց նոր եք վերադարձել այնպիսի մի ծանր ճանապարհորդությունից.
Դե ինչ կա որ, ավելի լավ է հենց մի անգամից ամեն ինչ վերջացնել. Հետո արդեն հանգիստ նստել տանը և սպասել զբիշկոյի վերադարձին. Եթե մեր թագուհին նրա համար բարեխոսի Աստծո առաջ, 10 լավ զինված գերմանացիներ էլ նրան դեմ կանգնել չեն կարող. Իսկ հետո ես մեծ հույսով կսկսեմ ամրոցի կառուցումը.
Դուք ուղղակի անխոնջ մարդ եք.
Բա ինչպես, ես դեռ ուժուն եմ, բայց տեսելի ինչ կասեմ քեզ. Յասկոն տանից դուրս գալ է փափագում. Թող նա էլ գա ինձ հետ. Ես փորձված մարդ եմ, և կարող եմ աչքս նրա վրա պահել. Իսկ եթե մի բան պատահեց, ախր տղայի ձեռքերը քոր են գալիս, դե դու հո գիտես, որ ինձ համար նորություն չի կռվի բռնվել ինչպես հետևակ, այնպես էլ ձիավոր, թե սուսերով, թե տապարով.
Գիտեմ, ոչ ոք ձեզանից ավելի լավ չի պաշտպանի նրան.
Բայց ես կարծում եմ, որ կռվի առիթ չի լինի. Քանի դեռ թագուհին կենթանի էր, Կրակով շատ օտար երկրացի ասպետներ էին գալիս, որոնք ուզում էին տեսնել ու վայելել այդ քաղաքի գեղեցկությունը. Իսկ հիմա նրանք գերադասում են գնալ Մալբորգ, այնտեղ գինու տակառներն ավելի հաստափոր են.
Բայց չէ, որ կա մի նոր թագուհի.
Մացկոն երեսը կնճռոտեց ու ձեռքը թափտվեց. Տեսել եմ. Եվ էլ ուրիշ ոչինչ չեմ ասի. Հասկանում ես?
Եվ քիչ հետո ավելացրեց.
3 կամ 4 շաբաթից հետո մենք կվերադառնանք.
Այդպես էլ եղավ. Ծերունի ասպետը Յասկոյին ստիպեց ասպետական պատվով և Սուրբ Գևորգի գլխով երթվել, որ չի պահանջի ճանապարհորդությունը շարունակել. Եվ նրանք մեկնեցին. Նրանք կրակով հասան առանց որևէ արկածի հանդիպելու. Երկիրը հանգիստ էր, իսկ գերմանացած սահմանամերձ իշխանների և գերմանացի ավազակ ասպետների զանազան հարձակումներից պաշտպանում էր վախը, թագավորության հզորությունից և բնակիչների քաջությունից. Թագուհու դամբարանում լինելուց հետո Մացկոն ու Յասկոն Կովալատաչևցու և Իշխանազեն Յամոնտի միջոցով ընկան թագավորի պալատը. Մացկոն կարծում էր, որ և արքունիքում, և պաշտոնական վայրերում նրան ագահորեն հարց ու փորձ կանեն խաչակիրների մասին, որպես մի մարդու, որը լավ է ուսումնասիրել նրանց, և ճանաչում է մոտիկից. Բայց կանցլերի ու Կրակովի զորապետի հետ խոսելուց հետո նա զարմանքով համոզվեց, որ նրանք խաչակիրների մասին իրենից էլ ավելի գիտեն. Նրանք ամենայն մանրամասնությամբ գիտեին, թե ինչ է կատարվում Մալբորգում, և նույնիսկ ամենահեռավոր ամրոցներում. Հայտնի էր, թե որտեղ ինչ զորամասեր, ինչքան զորք ու զենք կա, որքան ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի նրանք իրենց զորքը հավաքեն, ինչ են մտադիր անել խաչակիրները պատերազմի դեպքում. Հայտնի էր նույնիսկ, թե ինչպիսի բնավորություն ունի այս կամային կոմտուրը. Դյուրագրգիր մարդ է, թե հավասարակշռված. Այդ ամենը գրի էր առնվել այնպես խնամքով, որ ասես հենց վաղը պատերազմ պիտի բռնակեր։
Ծերունի ասպետին դա շատ ուրախացրեց, որովհետև նա հասկացավ, որ այս պատերազմին Կրակովում պատրաստվում են շատ ավելի մտածված, խելամիտ և ուժեղ, քան Մալբորգում։
Երևում է, Աստված մեզ նույնքան, գուցեև ավելի քաջություն է տվել, բայց ավելի շատ խելք ու կանխատեսություն, ինքն իրեն ասում էր Մացկոն։ Այս անգամ այդպես էլ կար։ Շուտով Մացկոն իմացավ, թե որտեղից էին գալիս այդ տեղեկությունները։ Դրանք ստացվում էին Պրուսիայի բնակիչներից, ամեն դասի մարդկանցից, ինչպես լեհերից, այնպես էլ գերմանացիներից։ Օրդենն արդեն իր դեմ այնպիսի ատելություն էր հարուցել, որ Պրուսիայում բոլորը Յագելլոյի զորքերի գալուն սպասում էին որպես փրկության։ Այն ժամանակ Մացկոն հիշեց, թե իր ժամանակին Մալբորգում ինչ էր ասում Զինդրան Մաշկովցին, և ինքն իր սրտի խորքում կրկնում էր. «Այ թե գլուխ ունի, հա»։ Եվ նա վերհիշեց նրա ամեն մի խոսքը։ Իսկ երբ պատանի Յասկոն սկսեց հարցեր տալ խաչակիրների մասին, նա ասաց.
«Ուժեղ են նրանք այդ ժանվորդիները. Բայց դու ինչ ես կարծում»։
«Նույնիսկ ամենաուժեղ ասպետը առաջինիսկ հարվածից չի ընկնի ձիուց, եթե նրա թամբի փորքաշներն ու ասպանդակները կտրված են»։
«Կընկնի, այդ այնքան ճիշտ է, որքան այն, որ ես այստեղ կանգնած եմ»,  պատասխանեց պատանին։
«Դե տեսնում ես»,  որոտալի ձայնով գոչեց Մացկոն։ «Հենց այդ էլ ես ուզում էի քեզ բացատրել»։
«Բայց ինչ»։
«Այն, որ Օրդենը հենց այդպիսի ասպետ է»։
Եվ մի րոպե անց ավելացրեց.
«Ամեն մարդ քեզ այս բանը ասել չի կարող»։ «Այ թե ինչ»։
Եվ երբ պատանի ասպետը դեռ չկարողացավ գլխի ընկնել, թե նա ինչ է ասում, Մացկոն սկսեց բացատրել, մոռանալով սակայն ավելացնել, որ այդ համեմատությունը ինքը չի մտածել, այլ բառ առ բառ դուրս է եկել Զինդրան Մաշկովցու հզոր գլխից։